Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, у цей вечірній час, вечірня свобода. З Праги ведучий Василь Зілгалов. Свого часу відомий французький державний діяч та історик Франсуа Гізо писав: «Я по черзі захищав свободу від абсолютної влади і порядок від революційного духу. Дві великих справи, по суті, складають одне, бо внаслідок розділення їх кожна з них гине одна за другою. Свобода і революційний дух, абсолютна влада і порядок». Проти чого проголосували минулої неділі французькі виборці? Проти абсолютної влади Європейського Союзу, проти надмірного порядку європейської спільноти, що несе нова Конституція Європейського Союзу? А як це може вплинути на розширення Європейського Союзу і на Україну, яка проголосила стратегічний курс на входження до європейської спільноти? Тобто, після французького референдуму виникає дуже багато запитань. Сьогодні ми будемо дискутувати на цю тему у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями у київській студії, але це вже буде після інформаційного випуску, що його у празькій студії пропонує мій колега слухачам «Вечірньої свободи» Сергій Драшук. Сергію, будь ласка.
Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко прибув до столиці Казахстану Астани з дводенним офіційним візитом. І на литовищі в Астані Ющенко заявив, що мета візиту – далі поліпшити давні традиційні взаємини між Україною і Казахстаном. На думку Віктора Ющенка, між двома країнами існують унікальні можливості для співпраці – від нафтогазової промисловості до космічної сфери, а також, можливо, у машинобудівній галузі. Із приводу єдиного економічного простору Ющенко, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що головним для України в ЄЕП залишається створення зони вільної торгівлі. За словами Ющенка, Україна нині перебуває у переговорному процесі щодо єдиного економічного простору, бо в цьому проєкті для України не все прийнятне. Але, за словами президента України, це не означає, що в цьому процесі не потрібно брати участь. А в німецькому парламенті Бундестазі сьогодні відбувся форум, присвячений Україні. Німецькі парламентарі, експерти, депутати Верховної Ради України обговорювали підсумки і перспективи 120 днів при владі президента Віктора Ющенка. Із Берліна повідомляє Надія Кандиба.
Йшлося про необхідність посилення політичної та економічної співпраці між Європейським Союзом і Німеччиною з одного боку та Україною з іншого. Аби спонукати німецьких політиків інтенсивніше займатися Україною, політичний блок ХДС-ХСС вирішив ініціювати в Бундестазі дискусію навколо питання про європейські перспективи України. Дебати мають відбутися в четвер. Серед передумов приєднання Києва до ЄС німецькі експерти називають не тільки успіх реформ в Україні, але й перетворення в самому Європейському Союзі, лише після проведення яких ця організація буде здатна перетравити ще одного нового члена.
Завтрашня робота Верховної Ради України може бути заблокована. Про це повідомив сьогодні народний депутат від фракції Соціал-демократичної партії України об'єднаної Ігор Шурма. Члени цієї фракції вимагають, щоб саме у вівторок Верховна Рада розглянула інцидент, який стався в Ужгороді, із депутатами Нестором Шуфричем та Тамарою Прошкуратовою. Їх, за їхніми повідомленнями, побила міліція. За словами Ігоря Шурми, найімовірніше йтиметься про блокування трибуни. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що якщо роботу у парламенті то й надалі блокуватимуть, то можливе перенесення сесійних засідань на наступний тиждень. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не з'явився сьогодні на допит в управління боротьби з організованою злочинністю в Києві, куди його запрошували на 11 ранку. Прес-служба Януковича пояснює те, що він не з'явився, що йому не вручили жодного офіційного повідомлення. Як повідомив журналістам начальник УБОЗ Валерій Гелетей, Януковича запрошували на допит через засоби масової інформації, бо політик нині подорожує Україною і міліція не змогла вручити йому повістку особисто. Заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль так прокоментував виклик Віктора Януковича на допит.
Міліція має право пригласити любого громадянина України для дачі об'яснень.
Міліція має право запросити будь-якого громадянина України для дачі пояснень. Тобто це не є справа, а також запросити щодо порушеної кримінальної справи. Тому спосіб запрошення для дачі пояснень у законі не написаний, заявив Геннадій Москаль.
Для дачі об'яснень в законі не написано.
Правоохоронці хочуть з'ясувати в колишнього прем'єр-міністра факт видачі незаконного урядового розпорядження про надання Донецькій обласній держадміністрації майже 5 мільйонів гривень для закупівлі техніки для аеропорту «Донецьк». Консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» пропонує урядові і консорціумові «Індустріальна група» домовитися про врегулювання приватизації комбінату «Криворіжсталь». Як заявила адвокат «Інвестиційно-металургійного союзу» Олена Ткаченко, пропозицію про початок переговорів щодо укладення мирової угоди надіслано надіслали учасникам судового процесу про законність приватизації підприємства, але суд відхилив прохання відкласти розгляд справи до закінчення переговорів про укладення мирової угоди. Нагадаю, що 22 квітня Господарський суд Києва визнав незаконним продаж фондом державного майна 93% акцій комбінату «Криворіжсталь» консорціумові «Інвестиційно-металургійний союз». Прокуратура Криму звернулася до Господарського суду Києва з позовом, щоб визнати недійсною угоду купівлі-продажу ялтинського пансіонату «Гліцинія», який, за неофіційними даними, планували перетворити на резиденцію президента Росії. З подробицями Володимир Притула.
Позовні претензії адресовані Державному управлінню справами адміністрації президента України, Міжнародному дитячому центру «Артек» і Російському банку зовнішньої торгівлі, який придбав пансіонат «Гліцинія» у жовтні минулого року. За повідомленням прес-служби прокуратури, оборудка була проведена без оголошення конкурсу і без урахування того, що «Гліцинія» належить до об'єктів, приватизація яких законодавчо заборонена. За даними правоохоронців, «Артек» в результаті втратив майже 42 мільйони гривень. За повідомленням засобів масової інформації, пансіонат «Гліцинія» планувалося перетворити у резиденцію президента Росії Володимира Путіна.
У Дніпропетровську заарештований начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області Володимир Будикін. Як повідомила обласна прокуратура, проти нього порушено кримінальну справу через перевищення службових повноважень, що сприяло незаконній приватизації Дніпропетровського центрального ринку «Озерний». Звинувачений перебуває у слідчому ізоляторі Дніпропетровська. Міністерство культури і туризму України оскаржило в апеляційному суді Києва рішення Шевченківського районного суду про те, щоб поновити на посаді директора кіностудії імені Олександра Довженка Віктора Приходька. Про це журналістів повідомила міністр культури і туризму Оксана Білозір. Причиною проблем зі звільненням Приходька, а також директора театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича, стали, за словами Оксани Білозір, порушення процедур при звільненні цих осіб. Міністр пояснює це непрофесійністю юриста Міністерства культури. Віктор Приходько, який очолював кіностудію близько року, сказав, що контракти з ним розірвали із юридично неграмотною мотивацією. Виконувач обов'язків директора кіностудії Сергій Сліпак в інтерв'ю «П'ятому каналові» прокоментував судове рішення так.
В законному плані, може, воно і десь нормальне, але, в принципі, колектив проти Приходька, і треба негайно відновляти довженківські традиції, довженківський дух, по-перше, бо це все знищено на кіностудії.
Національна рада з питань теле- і радіомовлення, а також керівники провідних радіостанцій Міністерства культури і туризму України створили робочу групу для впорядкування використання української мови в радіопросторі. Про це вони повідомили на брифінгу за підсумками переговорів. За словами голови Нацради Віталія Шевченка, за 3 тижні ця робоча група повинна розробити меморандум про спільні дії і визначити принципи використання української і російської мови на радіо. Міністр культури і туризму Оксана Білозір зазначила, що законодавство про використання мови постійно порушується. За її словами, російська мова буде присутня в радіопросторі і надалі, але вона не повинна переважати. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк вважає, що результати референдуму про європейську конституцію у Франції загальмують подальші інтеграційні процеси в ЄС, але для України не матимуть безпосередніх наслідків. Про це Тарасюк заявив агентству «Інтерфакс Україна» на борту літака, коли летів разом із Віктором Ющенком до Казахстану. Тим часом керівництво Євросоюзу вважає, що результат референдуму щодо проєкту Євроконституції у Франції не створить у Євросоюзі обстановки психологічного паралічу. Європейська комісія також заявила, що відмова більшості громадян Франції схвалити проєкт Конституції ЄС не вплине на плани подальшого розширення Євросоюзу. Жан-Клод Юнкер, керівник уряду Люксембургу, який головує нині в ЄС, повідомив, що лідери країн Євросоюзу розглянуть становище на своєму саміті 16-17 червня. Нагадаю, що за підсумками недільного голосування 55% його учасників не підтримали проєкт Конституції Європейського Союзу. У середу референдум про це відбудеться і в Нідерландах. За опитуваннями громадської думки, населення Нідерландів найімовірніше теж не підтримає проєкт загальноєвропейської Конституції. Конституція не зможе набрати чинності, якщо хоча одна з країн-членів ЄС її не затвердить. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі привітав сьогодні заяву Росії про те, що вона виведе свої дві військові бази з території Грузії до кінця 2008 року. З такою заявою виступив сьогодні керівник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Спільну заяву про це він ухвалив на зустрічі в Москві разом із міністром закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі, яка приїхала до Росії з візитом. У Пакистані в місті Карачі у шиїцькій мечеті стався вибух. За повідомленнями органів місцевої влади, загинули поліцейський, а також смертник, який підірвав бомбу, і ще двоє нападників, яких застрелила поліція. У цьому ж місті Карачі раніше сьогодні викрали і вбили одного з провідників найбільшої ісламської організації Пакистану «Джамаати Ісламі» Аслама Муджагіда. А в Іраку в місті Аль-Хілля внаслідок вибуху загинуло щонайменше 20 іракців і понад 35 поранених. Вибухівку підірвали двоє смертників, один на демонстрації поліцейських, інший у натовпі біля медичного центру, де добровольці чекали на обстеження. А в іракській столиці Багдаді 40 тисяч військових здійснюють найбільшу воєнну операцію проти повстанців. Місто фактично заблоковано, і за повідомленнями влади впродовж першого дня операції арештовано близько 500 підозрюваних. А палестинські угруповання попередили, що ракетний удар, якого завдали сьогодні військово-повітряні сили Ізраїлю у пасмі Газа, поставить під загрозу перемир'я. Зокрема, представник об'єднання угруповання «Хамас» наголосив, що це угруповання має право на самозахист і помсту. Влада палестинської автономії також засудила удар. Ізраїльські військові стверджують, що обстріляли ракетами боївкарів, які збиралися в свою чергу обстріляти єврейське поселення. Ось такі на цей час новини.
Дякую. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомив Сергій Драчук. І ми продовжуємо програму «Вечірня свобода».
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
І так, ми нагадаємо слухачам «Вечірньої свободи» телефон у нашій київській студії 490-2905, код Києва 044. І чекаємо телефонних дзвінків, запитань до учасників нашої сьогоднішньої дискусії. І я вітаю наших гостей у київській студії, студії «Вечірньої свободи». Сьогодні у програмі беруть участь повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки, нині у 92-94 роках, і нині лідер блоку Юлії Тимошенко в парламенті України, пан Олег Білорус, а також повноважний представник Соціал-демократичної партії України «Об'єднаний», народний депутат України Ігор Шурма. Добрий вечір, шановні гості. Я дякую вам, що ви погодилися брати участь в нашій сьогоднішній програмі. І ви, мабуть, вже знаєте, що ми будемо обговорювати результати референдуму у Франції і можливі наслідки цього референдуму для Європейського Союзу і для України, яка проголосила стратегічний курс на входження до європейської спільноти. Ви вже, мабуть, всі чули про те, що близько 55% французів минулої неділі проголосували проти ратифікації проєкту Конституції Європейського Союзу, і це викликало у світі велике занепокоєння можливими наслідками цього голосування для Європи і для всього світу взагалі. І ми знаємо, що Україна проголосила чіткий курс на євроінтеграцію. У Києві сьогодні також пролунали вже різні оцінки, різні думки з цього приводу. Я думаю, що вони сьогодні пролунають і в нашій програмі за участі наших шановних гостей. І я хотів насамперед звернутися до пана Білоруса, досвідченого у міжнародних справах фахівця, який вже бачив не один референдум і не одну, мабуть, політичну кризу у світі за своє життя. Я, пане Білорусько, хотів би у вас запитати, як ви вважаєте, чи дійсно праві ті експерти, ті політики, які вже встигли висловитися з похмурими, так би мовити, прогнозами щодо політичної кризи внаслідок референдуму у Франції, чи, можливо, вони передають, так би мовити, куті меду? Як ви вважаєте?
Я думаю, що вони передають куті меду, тому що якщо 55% виборців Франції не підтримали рішення про прийняття Європейської Конституції, Конституції Євросоюзу, то не треба забувати, але про це чомусь мовчать, що 45% підтримали. Залишилось всього-навсього 5%, один голос. Я думаю, що тепер піде процес голосування в Нідерландах, в Данії. Франція ще раз повернеться, бо Франція – це один з фундаторів і стовпів Євросоюзу. І з точки зору політичного плюралізму я не бачу жодної кризи. І знаєте чому? Тому що для мене європейська інтеграція і розширення Євросоюзу – це зовсім різні речі. Європейська інтеграція йде різноманітними шляхами, формами, методами, а Європейський Союз – це лише обмежена структура. Скажімо, чому Норвегія не приєднується до Європейського Союзу? Чому Ісландія? Чому Швейцарія і інші деякі країни? І для України в цьому випадку нема жодної трагедії, тому що формальне чи офіційне членство України в Євросоюзі взагалі відкладена річ. Відкладена, може, на 5 років, а може на 7, а може на 10. Але разом з тим Україна, незважаючи на ці політичні коливання, повинна вперто продовжувати стратегічний курс на європейську реінтеграцію. Можна бути членом європейських структур і не бути членом Європейського Союзу. Не бачу трагедії, хоч з точки зору кількісних вимірів. Звичайно, це удар по Європейському Союзу, може, такого не чекали. Це дещо сповільнить темпи розширення Євросоюзу, але не зупинить. І мене навіть дивує, що представники таких країн, як Франція, кажуть, що це форма протесту проти того, щоб в Євросоюз прийняли Туреччину і Україну як бідні країни. Ще побачимо через 10 років, хто буде бідним, а хто буде багатим. У політиці все міняється. І тому я вважаю, що в Україні з цього приводу не повинно бути жодної паніки. Нам треба вперто, послідовно продовжувати курс на реінтеграцію в європейські і євроатлантичні структури в усіх доступних нам формах, методах і напрямах. Дякую.
Дякую, пане Білорусі. Я хотів би нагадати, що у нас є і критичні зауваження все ж таки серйозних політиків. Сьогодні ми дізналися про заяву канцелярії президента Чехії пана Клауса, який сказав про те, що, мабуть, недоцільно проводити далі референдуми щодо Конституції проєкту Європейського Союзу, після того, як цей референдум фактично відкинув цей проєкт, французький референдум відкинув цей проєкт. І також пролунали голоси відомих політиків і в Англії, і в Великобританії, що якщо, наприклад, Нідерланди проголосують проти цього проєкту, тоді виникає питання про доцільність проведення цього референдуму в Англії. Тобто є, так би мовити, різні точки зору. Зокрема, Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк сказав, що в Нідерландах ситуація відрізняється від Франції, і там можна очікувати і позитивної відповіді на це. Ну, побачимо. Але я хотів би, щоб цю свою точку зору з цього приводу висловив представник одної з найбільших опозиційних партій в Україні, Соціал-демократичної партії України «Об'єднаний», пан Шурма. Пане Шурма, будь ласка.
Доброго вечора. Ну, передусім, результати голосування дають можливість всім задуматись і оцінити ситуацію. Що ж все-таки відбулося у Франції? Коли ми говоримо, що 45% проголосувало за Євроконституцію, лишилося на всього 5%, я думаю, що це трошки позитивно прифарбована інформація. Чому? Якщо ми врахуємо, що тільки 70% виборців прийшло на виборчу дільницю, то 44% це становить лише третю частину від тих людей, які мають право проголосувати. Лишень кожен третій у Франції висловився за те, аби там основним законом була Євроконституція. Я думаю, що знаковим моментом є те, що для того, щоб Євроконституція панувала на європейському просторі, потрібно, необхідно, щоб у всіх 25 країнах цей документ було прийнято. 9 країн, які проголосували за Євроконституцію до того, пішли шляхом голосування у парламенті. І хотів би нагадати, що Франція – це лише друга держава у Європі, яка пішла шляхом всенародного обговорення. А це лишній раз підтверджує одну істину. Одна справа – добиватися позитивного результату у парламенті, і абсолютно інша справа – сканувати ситуацію серед населення. Я під час похоронів Анни Лінд у Швеції мав можливість розмовляти з голландцями. Тоді вони піднімали питання абсолютного незадоволення запровадження спільної валюти і входження до Євросоюзу, до 10 додаткових країн, дало можливість провести такий аналіз, що голландці на протязі 20 років не знали, що таке інфляційні процеси, вони не знали, що таке подорожчання цін на продовольчу і на промислову групу товарів, вони не знали, що таке падає реальна ціна їхньої національної валюти гульдену. І в зв'язку, власне, з Євросоюзом у них почалися абсолютно негативні тенденції. Тому в мене великого оптимізму стосовно голосування через 2 дні у Голландії нема. Хоча дуже би хотілося, аби оця тенденція негативізму припинилася. Тут не потрібно лукавити і не потрібно шукати якогось іншого шляху для України. Україна, без сумніву, хоче долучитися до Європейського Союзу. Але ми на сьогоднішній день повинні для себе визначити одні речі. Хто остаточно визначив курс євроінтеграції для України? Хто? Президент, який їздить по Європі, має право. Але не забуваємо, що відповідно до Конституції напрямок зовнішньої і внутрішньої політики визначає Верховна Рада. Верховна Рада наразі не визначилася, який є основний напрямок її розвитку. Я думаю, що ми хотіли би дуже крокувати у Європу, але передусім у Європу з її високими соціальними стандартами, з високим життєвим рівнем. От таку ми Європу хочемо. А чи ми хочемо йти у Європу з їхньою конституцією? Для мене це є запитання. Англійці і данійці, коли проводили у себе опитування стосовно Євроконституції, у них виникали цілий ряд застережень стосовно того, що Євроконституція ставить великі знаки запитання стосовно національних інтересів їхніх держав. Не забуваємо, що інтегруючись у Євросоюз, ми будемо втрачати частку суверенітету і незалежності. А це є надто болюче питання для українців, бо коли ми шукали свої економічні преференції в єдиному економічному просторі, то великим застереженням було те, що наші національні інтереси будуть невідстояні, політичні інтереси. Хто може виграти на даній ситуації, оскільки Франція, без сумніву, понесе певні збитки. Передусім курс євро, він по відношенню до долара дуже похитнеться. Економічні передостороги будуть мати більше шансів зростати, ніж економіка Франції буде мати можливість до стабільних процесів. Я думаю, що якщо зараз поглянути на цю проблему з геополітичної площини, де основними гравцями виступають Сполучені Штати Америки, Росія, Китай і Євросоюз, то без сумніву, власне, це голосування у Франції, якщо можна так говорити, воно принесе певне задоволення в лапках політикам з інших держав. Хоча мені, як громадянину України, я вважаю, що у далекому майбутньому ми таки опинимося у Європі, було би добре побажання, аби оця негативна тенденція, яка була під час голосування у Франції, вона мала радше, була би радше епізодом, ніж певною традицією до повторення.
Дякую.
Дякую. Сказав пару слів.
Дякую.
Пане Білорус, я би хотів вас...
Сказав би пару слів коментаря.
Запитати вас одну річ і продовжити. Давайте ми відділимо все-таки, бо ми не можемо в одну купу скидати і Конституцію, і економічні, і монетарні проблеми, тому що, що стосується валюти єдиної, то фактично ці питання були вирішені консенсусом в Європейському Союзі. Я якраз хотів запитати вас, пане Білорус, як ви вважаєте, в чому все-таки головна причина того, що французи проголосували проти? Як ви вважаєте?
Причина дуже серйозна. Що таке Євроконституція чи Конституція Євросоюзу? Це, по суті, головний закон майбутньої федерації, єдиної європейської держави, яка називається Сполучені Штати Європи. Ось про що йде мова. І я думаю, що цей політичний процес досяг своєї сатурації, наповнення, і тут є певна межа. Питання, чи готові всі провідні європейські країни, Франція, Британія, навіть Німеччина, які колись були локомотивами європейської інтеграції в формі Європейського Союзу і прагнули до створення Європейської Федерації Сполучених Штатів Європи, чи готові вони віддати другу, може кращу половину суверенітету, який у них ще залишився. Монетарна політика єдина, зовнішня політика інтегрована, все. І виникає питання, а що далі? І може французи взяли, як кажуть, тайм-аут, щоб обдумати національну долю, національну перспективу і подальшу національну стратегію. Тут є певна межа. І думаю, що у Франції буде дуже серйозна загальнонаціональна політична дискусія. Але як і Франція, так і Німеччина зайшли вже надто далеко. Тому я не вважаю, що це голосування зупинить розвиток Європейського Союзу і навіть його кількісне розширення. Але причина, знов-таки повторяю, та, що вони дійшли до останньої межі. Прийнявши Конституцію, це б означало, що вони прийняли статут нової європейської наддержави. Зрозуміло, що ця європейська наддержава по філософії і по політичній стратегії повинна була стати центром сили в геополітиці, таким центром, як Сполучені Штати, і може навіть більш могутнім, тому що в доктрині майбутня Європейська Федерація це майже 500 мільйонів жителів, громадян, споживачів. Це небачений до цього дня в світі ринок, а тут ще глобалізація, а тут ще глобалізм. Це надто складно. Я, наприклад, розумію поміркованість і стриманість французів. Навіть не розумію лише одного, чого деякі французькі політики вплітали тут їхнє бажання бачити там Україну чи навіть Туреччину як нових членів. І виступали, демонстрували проти подальшого розширення. Прийде час, і Франція, і Євросоюз будуть бачити Україну як свій резервуар інтелектуальних ресурсів, природних ресурсів і всяких інших потенціалів.
Прошу. Дякую, пане Білорус. Я хотів сказати, що стосується розширення конкретних держав, які намагаються стати на Європейський Союз, то таких політиків небагато ні у Франції, ні в Німеччині. Сьогодні ми вже повідомляли про дні України в Бундестазі, в німецькому. Тобто йдеться більше про те, якраз про що я хотів би запитати пана Шурму. Пересічні французькі виборці, які брали участь в референдумі, лякаються чого насамперед? І про це пишуть сьогодні, і писали напередодні, що якщо буде